Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač. Nuž, já vás zdravím a vítám, jako vždy opakuji, že nakonec budeme vysvětlovat my, pokud budeme sedět na kouči a budeme držet hubu a krok. Já vás zdravím, zprávy bez cenzury a taktéž tedy bez cenzury TV na YouTube a samozřejmě Studio Kadaň na Odysee a Svobodném vysílači CS. Tak, připomenu, že dnes máme 14. května léta páně, tedy 2026. Martin Marcikán vás tedy zdraví z kadaňského studia a ten rok 26, to je samozřejmě ten jejich gregoriánský kalendář, to s námi nemá nic společného. Poznamenám na začátek opět, jako vždy, tedy ničemu zde nevěřte, jak nakupuji, tak prodávám. Všechno si prověřujte tedy z několika nezávislých to zdrojů. A taktéž doplním, že válka je vůl a zabíjení lidí lidmi, že je svinstvo. Nuž, koukneme se na informace a zprávy a komentáře z domova, taktéž speciální vojenská operace Ruské federace na Ukrajině a stát tedy 404, něco málo zpráv i z Ruské federace, koukneme se myslím i do Evropské geropské unie a dále, nazdar Cikine, děkujeme ti. Tak, Cikinek se tady usadí a on dá snad pokoj, takže vás i on zdraví, já tady nejsem důležitý, tak já vám ukážu tady pana Cikina, ten je důležitý, ne já, tak on se snad usadí a dá pokoj, viď, tady. A nebudete dělat bordílek, určitě bude inteligentní, vychovaná košiška, nebo spíše košišák, tak ano, tak, šikulka. Tak, dámy a pánové, jdeme se kouknout na začátek, si dáme ode mě klid a koukneme se na Libora Ondráčka, koukneme se na YouTube, teda kecám na Facebook a koukneme se na něco. Tak jdeme
my
na
se
to.
Musíme důrazně ohradit proti tomu, aby hlava České republiky opakovaně mluvila o vzniku Spojených států evropských. Na jednání nebo na schůzce s občany v Litomyšli prohlásil pan prezident, že jediné východisko je vznik Spojených států evropských, což v překladu znamená zánik samostatné České republiky. Když já doma povím, že jediné východisko je, že budu mít na manželku nějakou jinou ženu než moji ženu, tak moje žena ví, že to znamená zánik našeho manželství. Z tohoto se pan prezident nevykroutí, je to opakované tvrzení a je to systematická komunikace pana prezidenta, který chce okleštit suverenitu České republiky, když mluví ve prospěch přijetí eura a zrušení české koruny, zrušení práva veta a nyní už to povýšil na založení Spojených států evropských. Článek 1, odstavec 1 naší ústavy říká, že Česká republika je svrchovaný stát. A pokud takto vystupuje ústavní činitel, nejvyšší ústavní činitel České republiky, otevírá tím Pandořinu skříňku proto, aby jeho slova se v budoucnu proměnily v činy. Brežněvovská doktrína omezené suverenity je něčím, před čím by se měl každý ústavní činitel České republiky bát. Každý by měl před tím varovat. A ne, že se bude vyslovovat ve prospěch omezování naší suverenity. Proto za sebe a samozřejmě i za své kolegy posílám výzvu. současné opozici v čase, kdy pětikoalice vládla, vybrala si 3 kandidáty na prezidenta a jedním z nich byl i tento člověk, kterému evidentně brežněvovská doktrína omezené suverenity opakovaně nevadí a nevadila. A my uděláme všechno proto, aby v budoucnu všichni ústavní činitelé chtěli zachovat Českou republiku, chtěli zachovat naši svrchovanost a ideálně fandili věcem, kterým fandíme my, když hájíme v první řadě Českou republiku a české občany. To znamená zachování české koruny a zachování hotovosti, což navrhneme a v rámci koaliční rady už se to projednalo, že to bude navrženo jako zákon, aby se změnila ústava a současně Svobodní, SPD a naši další partneři voláme po návratu práva veta. Před dobou, kdy Lisabonská smlouva nám sebrala právo veta, před dobou, kdy mohlo být rozhodováno o nás bez nás, protože my nechceme žádný diktát ani z Bruselu, ani z Moskvy, ani od nikud jinud. My chceme suverénní Českou republiku, která o sobě rozhoduje sama. My se musíme důrazně ohradit proti tomu.
Tak, ano, samozřejmě, všichni bychom se proti tomu měli ohradit, co nám tady agent Pávek plká z hradu. Tak, zkrátka, i když ono to nejsou prosté plky a kidy, dámy a pánové, je to velice důležité, je to velice závažné, tyto věci. A musíme se proti tomu ohradit, ale jak dlouho to tady říkáme, že nás chtějí zbavit suverenity? Vlastně už nejsme ani suverénní stát, to, co je napsáno v ústavě, takže je to zase o vás. On nevidí nic jiného, žádné jiné východisko z průseru v Evropě, kam nás dovedli evropští lídři v uvozovkách, než tedy federalizaci Spojené státy evropské, kde bychom byli totálně podřízeni velkým státům, Spolková republika Německo, že ano, Francie a další, teď už Británie by se chtěla zase zpátky připojit k Evropské unii, takže ty by tam také hrály velkou roli. A to jsou všechno západní státy, tedy pomalu připravené na evropský islámský chalifát. No už jdeme se kouknout ale na druhý článek, který tady mám, ten je od Erika Besta, je ohledně Andreje Babiše, tak se na něj koukneme. Podnikatel Babiš stále v akci. V biznisu byl tedy Andrej Babiš známý tím, že využíval hluboké kontroly k získávání důvěrných informací o konkurentovi, na jejich základě pak zlepšoval svoji vlastní pozici a následně vyjednávání protahoval, zatímco hodnota cílové firmy začala klesat. Podobnou taktiku nyní Babiš používá i vůči prezidentu Pavlovi. Hrad ochotně poskytoval všechny podrobnosti o tom, co hodlá dělat, pokud Pavlovi nebude umožněno získat nebo zúčastnit se tedy v čele české delegace summitu NATO začátkem července. A jak na to Babiš reagoval? Oznámením, že o složení tedy delegace vláda rozhodne až koncem června. Pavlovi tak zbude jen velmi málo času, až bude oficiálně vyškrtnutý ze seznamu, aby svou hrozbu o podání kompetenční žaloby naplnil. A pokud ji tedy skutečně podá, přinutí to ústavní soud rozhodovat tedy bleskovou rychlostí, anebo zklamat prezidenta a jeho přívržence. V obchodních jednáních s Babišem platilo, že čím dříve cílová firma pochopila, co se děje a změnila svoji vyjednávací taktiku, tím lepší měla šance. Nuž, samozřejmě nejsme prezidentský systém, jsme parlamentní systém, máme zastupitelskou demokracii, takže tam má jet samozřejmě premiér a tady ty popotahovačky. Prosím vás, já se zeptám, vy co jste ho volili a nebo vůbec nevolili a že vás je takových a nadáváte na něj. Když inženýr Miloš Zeman byl prezidentem České republiky, tak jsem vydával takové ty, většinou to bylo jaký zeleno-černé, zelený papírek, na tom černě taková podobizna vykreslená Miloše Zemana a bylo tam, toto není můj prezident. Kde pak to vidím dneska, že by tam bylo u Péti Pavlů, tedy Pepy, že by tam bylo někde napsáno, toto není můj prezident, a že by se lidé nebáli to mít, já nevím, v obchodech, za okny svých domů, na plotě umístěno a tak dále. To dneska tady nevidíme. A všechno to samozřejmě souvisí i s tím, tedy sudeto německým Landsmannschaftem. No už my se tedy koukneme na Ilonu Švihlíkovou, ale on je to spíš takový komentář k ní, protože co to tady zase je do řiti. Tak, tohle to jsme chtěli. Tak. Jo, to je ono, to jsem chtěl. Tak, jak dlouho už máme, že jsme se stali kolonií Německa a Západu? Máme tady krásnou, asi to je to nějaká tady umělá inteligence, že ano, Ben Posselt, europoslanec za CSU, že nesouhlasí a Benešovi dekrety škrtnout. A máme tady nějakou složenku, kterou by měl Mercovi předložit tedy Andrej Babiš. Jak to vidíte? Docela dobře. Tak se na to jdeme kuknout. Tak, počkejte, nevím, jestli to tam vidět celé, asi ne. Tak to ještě pošuneme. Neposunu to, už to víc nejde. Tak nic, tak to necháme takhle. Takhle to nějak roztáhnu. Takže prý Ilona Švihlíková o tom píše minimálně posledních 10 let. Dlouhá léta obchodujeme na to by mělo být asi za koloniální podmínky s elektřinou, kdy levně prodáváme vlastní energii na lipskou burzu a draze ji pak nakupujeme zpátky. Nevíte, počítá se ještě s tím ze státněním ČEZu, a nebo to už vláda potichu odpískala. Je to nějak blbě napsáno, není to snad ani česky. Takže většina českého exportu jde zase přes Německo, kde zůstává přidaná hodnota, a prodavačka v německé pobočce Hitler Marketu má trojnásobný plat oproti české prodavačce, ale zboží je levnější v Německu. Jak zjistil profesor Nutella, toho času blbec a premiér zároveň. Dlouhá tedy léta jsme varovali, že Němci jsou jen vlci v rouše beránčím, že je potřeba mít se na pozoru před jejich medovými řečmi. Uváděli jsme příklady, tedy s minskými dohodami, které se neuzavíraly, aby byl mír na Ukrajině, ale aby byl včas tedy na vyzbrojení Ukrajiny. Já mám tedy třeba spoustu osobních zkušeností s německými zemědělci hospodařícími na našich polích, přičemž většina z nich drancuje tu zemi tak, jak by si na svou půdu tedy nikdy nedovolili. Přesto všechno se vztahy s Německem stále zlepšovaly, dokonce tak moc, že máme nainstalovaného prezidenta, který by tedy naši státnost nejraději zrušil a udělal z České republiky Deutsche Hinterhof. A měli jsme tedy politiky, kteří jezdili na sudeto německé sněmy do Bavorska, kde se lísali milým krajanům. A nejspíš jim potichu slibovali restituce, majetky a odškodnění. Náš premiér se jezdil tedy ohledně drahých energií radit s německým kancléřem. Jehož politika to zdražení způsobila a ministr závětrných elektráren zase ve prospěch Německa ničil českou konkurenci. Prostě excelentní spojenecké vztahy pro Němce. Ne tedy samozřejmě pro nás, dámy a pánové. Tak a teď najednou si jistý tlustoprd vzpomene, že se chce smířovat. Pardon, za 80 let to nestihli. Všichni ostatní Němci jsou s námi tedy už tak usmíření, že jim tady už dávno všechno tedy vlastně patří, ale tihle to nějak nedali. Asi proto, že jejich Landsmannschaft založili kovaní náckové z SS jednotek a ti jim tak zavedli takové stanovy a morisy, že se s nimi prostě smířit nedalo. Oni si prostě nemohli Česko koupit jako ostatní Deutschlandy. Oni ho prostě potřebují tedy znovu dostat silou. Kancléřovi Češi zobou z ruky, Volkswagenu Češi tedy zobou z ruky, jen Posseltovi zobou z ruky ti nejhorší čeští hajzlíci, že ho to stále neuspokojuje a je mu to málo. Potřebuje se usmířit ještě víc, i kdyby to mělo být pomocí klacku. A tak se budou tedy usmířovat v Brně. Ať se to Čechům líbí, anebo nelíbí. Hele, A najednou jsou exkluzivně vztahy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německu, Německo v tahu. Bavorský premiér, tedy nějaká druhá jakost, si přijede tedy nahnat politický orgán proti svému kancléři. Náš ministr zahraničí zase hlásí, že ani Landsmannschaft, ani němečtí ministři si to smiřování tedy u nás neužijí. Český premiér považuje celou věc za krajně nešťastnou a vládní koalice bude ve sněmovně schvalovat usnesení, že sjezd v Brně není dobrý nápad. Do toho pak nám vznikají ty petice, do Brna si chystají demonstranté z celé země, ba i ze Slovenska. Facebook je plný připomínek, jak tady milí nácíčci tedy před 80 lety řádili, připomínají se Lidice, Ležáky, Kounicovi kole a další. Stačilo 14 dní a Sudeťáci už nejsou okrajová část Němců a poslední, ale zbytkový. Teď už Landsmannschaft pomalu splývá s Německem jako s národem. Němci jsou Landsmannschaft a Landsmannschaft jsou Němci jako takový. Teď je to tady ještě dlouze rozebíráno, takže když tak v textové přípravě to budete mít. Tak a ještě se koukneme na křišťálový kolotoč a duhový vodník čekají za rohem, nebo ještě něco horšího. Přišlo mi to mailem, kde máme národní pokladnice. Ne, petice taky ne. Musíme to najít, dámy a pánové. Kde pak to máme? Nemáme. Přišlo mi to ražba, ne, to víš, že jo. Tradiční rodina tady. Ale co to je za blbosti? Tradiční rodina. No tak to vidíte. Já to tady zase doložím. Tak. Tradiční rodinu si dáme znovu. Když mi to uteklo, přišlo mi tady e-mail oslovení od tradiční rodiny, tak ještě jednou. Tak, tady to máme, snad to uvidíte. Aha, ono to je vidět blbě zase, blbé formátování, nebo špatné formátování, abych neříkal blbé. Tak se na to koukneme, na tradiční rodinu. Lze tedy nazvat trojským koněm neziskovky? Některé ano a některé ne. Některé pomáhají a jiné zase škodí. V České republice působí přes 148 tisíc neziskových institucí, to jsou data z roku 2022, mezi které patří spolky, nadace, ústavy či obecně prospěšné společnosti. Jejich cílem není zisk, ale veřejně prospěšná činnost, jako je tedy pomoc lidem v nouzi, ochrana přírody, vzdělávání anebo kultura. Stovky a pak ba tisíce z nich patří mezi organizace, které tedy lze obecně vnímat jako společensky prospěšné. Pomáhají konkrétním lidem, reagují na skutečný, tedy nouzový stav a jejich činnost má pro veřejnost tedy srozumitelný smysl. Financování je často tedy závislé na grantech, dotacích, darech od firem i jednotlivců či vlastní výdělečné činnosti. V roce 2024 bylo ze státního rozpočtu na neziskovky vyčleněno 17 miliard korun a neziskový sektor zaměstnává zhruba 81 tisíc osob, což je asi 1,5% celkové zaměstnanosti. 85% dotací putuje přes Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo školství. Stát tak tedy v řadě oblastí zajišťuje veřejně prospěšnou pomoc také prostřednictvím neziskových organizací, které doplňují veřejné instituce tam, kde je potřeba tedy přímá péče a terénní práce nebo specializované služby. Jaký je tedy rozdíl mezi neziskovkou a politickou neziskovkou? Za politickou neziskovku lze považovat tedy každou organizaci, která se vyjadřuje k veřejným otázkám. Veřejná angažovanost je běžnou součástí tedy občanské společnosti. Problém nastává tehdy, když nezisková organizace pod pláštěm neutrality, vzdělávání anebo prevence dlouhodobě prosazuje konkrétní ideologickou agendu. Získává veřejné prostředky a vstupuje do rozhodování států, škol nebo samospráv bez přímé demokratické odpovědnosti vůči občanům. Takovými neziskovkami jsou především neziskové organizace propagující a normalizující transsexualismus, homosexualismus a prostřednictvím kouřové clony, tedy inkluzivního a respektujícího v uvozovkách vzdělávání, vstupují do škol a sexualizují naše nejmenší, tedy děti. Určují pak sami pravidla a pak zase čerpají peníze. Buduje si tedy stát vlastní deep state, tedy hlubinný stát? Klasickým příkladem jsou neziskovky zabývající se ideologickou indoktrinací dětí a jejich sexualizací a činí tak pro peníze. Zdravý psychologický vývoj dětí je nezajímá. Genderová ideologie je pořád jen ideologie a pohlaví existují a budou existovat dvě, i kdyby si o sobě mysleli, že jste se třeba, nebo oni si mysleli, že jsou křišťálový kolotoč se šlehačkou. Problém tedy nastává ve chvíli, kdy jsou děti bez jasného vědomí rodičů vystavovány sexuálně explicitním, pornografickým, genderově aktivistickým nebo ideologicky laděným obsahům, které neodpovídají jejich věku ani psychické zralosti. A tak American Psychological Association ve své zprávě o sexualizaci dívek například upozorňuje, že sexualizace zůstává mimo jiné, nastává tedy mimo jiné tehdy, když je dítě spojováno s dospělou sexualitou, který si samo nevolí a kterému vývojově neumí rozumět. A přesto se to děje. A my si musíme uvědomit, že prý je moderní být trans. No, až se z toho stala móda, nikoliv nepodobná sociální nákaze. Je také být moderní neplodným? Je moderní být na dosmrtí hříčkou v rukách farmamagnátů? O těchto otázkách by měly děti vědět také. No hlavně jejich rodiče by se měli zajímat, to je má poznámka. Ideologové jsou lidé toxičtí a prostřednictvím grantů a dotací se pod nejrůznějšími záminkami, tedy té inkluzivní edukace toho vzdělávání, vkrádají k nám do škol jako mor, sexualizují naše děti a kradou jim dětství. Je třeba to zastavit. Někdy stačí opravdu málo. Postavit se tedy za své dítě. Musíme opakovat slova doktorky Miriam Grossman. Cituji, nikdo se nenarodil ve špatném těle, jen je potřeba uzdravit citový život. Konec citace. Psycholog Milan Studnička upozornil zase, že za touhou po změně pohlaví se často skrývá osamělost, sociální izolace a pocity odtržení od rodičů. Pohlaví přece máme biologické, ne úřední. Popřeme snad přírodní zákony, biologii a fakta? Duhové kšefty nesmí rozhodovat o zdraví dětí. Takže nejúčinnější obranou proti těmto plánům jsou vzdělávání, informace a odvaha mluvit nahlas. S vaší pomocí oslovujeme tedy stovky lidí, kteří informují další rodiče, prarodiče, učitele, ale i občany. Zaplavujeme sociální média a připravujeme zpravodajství a rozesíláme informace tam, kde se k nim lidé jinak často nedostávají. A náš cíl je společný. Zachraňujeme děti před ideologizací, předčasnou sexualizací a tlakem, který neodpovídá jejich věku ani zralosti. A tak usilujeme o vzdělávání, které zůstává čisté, věcně pravdivé, věku přiměřené a zaměřené na skutečný rozvoj dítěte a ne na ideologické experimenty. Proto potřebujeme i vaší a vaší pomoc, dámy a pánové. Sdílejte tedy naše texty, posílejte je dalším rodičům, upozorňujte na ně ve svém okolí a ptejte se škol, kdo s dětmi pracuje a jaký obsah jim předkládá. Každý sdílený článek, každý rozhovor a každá otázka rodiče vytváří tlak, který děti chrání. S přátelským pozdravem z Olomouce, z Holomouca, Ivanka, tedy Schneiderová, Jitka Kolářová a Zdeněk Chytra. Všechny tři byste měli znát. I tady ještě PSK, děkujeme všem, kteří naši činnost podporují sdílením informací, zpětnou vazbou, finančním darem nebo jinou částkou. Takže říkám, spolek Tradiční rodina najdete na Facebooku i normálně na internetových stránkách. Není problém a je to velice důležitá otázka. Je to důležitější i než nějaký i než nějaký Pepa, i než nějaký Babiš, i než cokoliv jiného. Protože chceš-li na dobro zničit svého nepřítele, ovládej jeho děti. A to je ten průšvih, který se tady děje, dámy a pánové. Ten pochod organizacemi, který je tady už roky a roky a roky. A samozřejmě přišlo to z našeho skvělého Západu. Tak, kdybyste o Západu zase chtěli vidět trošku víc, nebo o tom, jak se skvěle máme přece v tom, v Evropské zónii, prosím vás, jděte na Český statistický úřad, anebo si jenom do Google, do vyhledávače, zadejte tedy dluh České republiky během účinkování v Evropské zónii. 20 násobně se zvýšil státní dluh, to je jenom takhle. Koukneme se ještě rychle k sousedům na Slovensko, tak se koukneme na kancelář města, odkud kradli Šimečková a Půková. Paní Šimečková, Marta Šimečková je manželka starého Milana Šimečky a Míši Šimečky, maminka, že ano. Tak, no. Občanské sdružení Volná zóna, to je Miro Heredoš, mají článek, odkud Šimečková a Puková organizovali kradení grantů. Vážení přátelé, takto fungují věci na Slovensku a takto zachází samospráva s našimi penězi. Doslova je rozhazuje pochybným mimovládkám. Prosím, celé si to najděte a šiřte dál. Mě by zajímalo, proč se tady tomu také nikdo nevěnuje v České republice, protože je to fakt hrůza. Víte, že tady projekt Fórum, občanské sdružení, žádalo granty na dvou, někdy i na třech ministerstvech nebo úřadech a oni jim to propláceli, takže to mají dublovaný a triplovaný a dokonce pak tam byly nějaký Šmečka a Miškovi tam vypláceli 5 000, on zase fňukal, že dostal o 200 nebo 800 Eček míň. Pozor, Feubrech, jo. Tak se na to jdeme kouknout. Tady máte nějakou budovu, tady máte na Pistoryho palác vlastnictví města Bratislava. Tak, chceme vám tedy ukázat, z jakých krásných a poškozených prostorů v Bratislavě organizovali, jo, kradení dotací dámy z projektu Fórum, tedy paní Šimečková a Puková. Představte si, že jejich občanské sdružení nesedělo v žádných pochybných prostorech anebo kancelářích, které by si komerčně platili. Ne, seděli dlouhé roky až dodnes v nádherné budově Pistoryho paláce na Štefánikové ulici 33, který dalo navíc město renovovat před lety za přibližně 566 tisíc euráčů. Místo toho, aby město Bratislava přejímalo tedy projekt komerční nebo pronajímalo asi komerčním nájmům slušným tedy firmám a vydělávalo na tom peníze, tak to najednou pronajalo mimovládkám. A z mimovládek z těchto byl i projekt Fórum uvedených dam. Víte, kolik platili ročně Bratislavě tedy za bohatých 60 metrů čtverečních kancelářských prostor? Tak, v centru tedy města hlavního, kdekoliv de facto organizovali nebo odkudkoliv asi rozkrádání grantů a svoje vlastní obohacování se, takže zaplatili ročně směšných 996 euro, což činí 83 euro na měsíc jako nájem. Tak rozumíte tomu? Na uvedené ulici stojí pronájem kanceláří podobných rozměrů kolem tedy 7 až 8 tisíc euro ročně. Tedy 7 až 8 násobek toho, co platili tyto dámy městu Bratislava. Seděli tam tedy za zlomek toho, co by měli platit komerčně. A za takovéto směšné nájemné v budově, kterou obnovilo město na své náklady, si pokojně žili a organizovali své nezákonné aktivity. A co je to tedy úplný morální úpadek? No, To, že tento nájem získala Šimečkova mimovládka pod rouškou vznešené aktivity a to, že bude spravovat dobře známou kalinovskou knižnici, tedy knihovnu. Tato knižnice byla a soukromou a velmi silnou sbírkou knih poznáme bratislavské rodině, tedy Agněša Kalinová a Ladislav Kalina. A přesně tato knižnice se nachází v Pistoriho paláci, tedy v Bratislavě, a přesně to je na smlouvě uvedeno mezi městem a mimovládkou paní Šimečkové. Takže můžete se na to zamyslet, dámy a pánové, i když i na Slovensku toto jsou marginálie, ale ono to zase mluví právě o všem, jo? Tak, koukneme se na Ukrajinu. Kde to tady mám? Mám to tady někde? Nevím, kde to mám. Tak to zadáme takhle. Koukneme se na Ukrajinu, anebo jak nám tady Ukrajinci zase hezky, jak se nám tady přizpůsobili a jaké nám tady vlastně přidávají, dámy a pánové, přidávají ty hodnoty. Takže mladík před soudem za pokus o vraždu utekl zpátky na Ukrajinu a vzkázal, že nepřijede tedy k soudu. Je to z novinek.cz, to jsem si nevycucal z prstu, vidíte datum 11.5. letošního roku, takže je to skoro aktuální. Bylo mu tedy teprve 19 let a už měl na krku obvinění z pokusu o vraždu. Mladý Ukrajinec ale vyřešil situaci po svém a jakmile dostal šanci, utekl před spravedlností do své domoviny. A do Česka, tedy do vyrabovaného koncentráku Česko, ne do České republiky, vzkázal, že k soudu nepřijede, protože pomáhá své babice a vojákům. Když byl ale tedy v nepřítomnosti odsouzen tady, kde na 10 let vězení, bral to chudinka jako křivdu. Celý incident se odehrál už v roce 2020, takže jsem neprchal, dámy a pánové, tento před speciální vojenskou operací, ano. Ukrajinec tam málem, tedy bylo to v Praze, málem ukopal a umlátil k smrti muže. Krátce na to skončil tedy v rukou policistů, ale soud na něj odmítl uvalit vazbu. Když uvěřil záruce jeho rodičů a slibu, že nevycestuje za hranic, jenže to přesně Ukrajinec udělal. No, tak to tak máte, no, soud. Tak který pan soudce nebo paní soudkyně neuvalili vazbu? No, jestliže to třeba se vyšetřovatel a státní zástupce požadovali. No. Zda to požadovali, já nevím, to tady se píše jako, že teoreticky jako asi jo, že by to požadovali a soudci to zamítli. No, tak se ptejte. Po několika měsících se české úřady rozhoupaly, když utek k akci a na mladíka byl dokonce vydaný evropský zatykač. No jo, za další skoro 2 roky se povedlo v rámci mezinárodní právní pomoci provést výslech na Ukrajině, při němž mladík tedy sdělil, že nemá v úmyslu přijet do Česka, neboť na Ukrajině platí válečný stav, to se mu dobře hodilo, a on poskytuje tedy pomoc vojenskému personálu a byl vyjmenován, nebo spíš asi určen, asistentem své babičky. A k tomu dodal, že upřímně tedy lituje toho, co v mládí udělal, své chování přehodnotil a považuje za špatné. A když však měl čelit tedy přímo následkům svého jednání, na předvolání se k českému soudu nedostavil a opět zkázal, že je válečný stav. A co by si počela teda chudák jeho babička? No. Po sociálních sítích už samozřejmě lítají další videjka, že ano, přímo od policie České republiky, například, co on projel na červenou nebo nezastavil na stopce a policisté ho zastavili, šupky, rubky, a on je tam zkoušel uplácet, dámy a pánové, 10 000, aby mu to napsali za pásy. Za bezpečnostní pas samozřejmě, že jako neměl že nebyl připoután. No, takže hezky putoval z klepety na výslech a měl by být tedy snad obviněn v brzké době, dámy a pánové, za uplácení, pokus, ve stádiu pokusu, za to bych mu hezky dal jednosměrnou letenku na Ukrajinu a mohl by uplácet. Na Ukrajině by mohl zkusit ty TCK, ty lovce lidí, jestli by mu to pomohlo. Tak. A další, samozřejmě zase nějaký podvodníci, volali paní, že 300 tisíc má vybrat, donést je na nějakou adresu, taxikář to slyšel, zavolal policii, tak je taky drapli a ty zase nabízeli 4 tisíce, tak jako takhle, že si někam zavolá a policajtům tam nechá nasedat se vozidla 4 tisíce a jakože to bude asi dobrý, tak ten taky myslím skončil v poutech. Takže ta videa teď lítají, takže se na ně můžete, dámy a pánové, sami zadívat, sami to nazdílet, sami navnímat, nevěřit mě, ani novinkám, ani nikomu jinému, co se to tady sakra děje. Pojďme se kouknout ještě tady na nějaký, a já furt nevím, odkud jsou tady ty obrázky, jestli to 12. května, já jsem a tak jo, máme tu Ukrajinu a stát 404, že ano, a speciální vojenskou operaci, tak se na to jdeme kouknout, ukažte, jak to vidíte na YouTube docela dobře a na Odyssey, já to ještě takhle zvětším, aby to bylo vidět celé. Značka Foto AI, světová politická show. Fakt nevím, z kterých stránek to je nikdy. Pavel Janoušek o tom píše. Tak se na to jdeme kouknout. Kradli pod rouškou války. Zatímco svět diskutoval o dodávkách zbraní a ztrátách na životech, nejbližší okruh vysloužilého prezidenta stavěl luxusní vily. Lázeňské pozemky, komplexy, miliony dolarů na provizích a když se k ním dostala korupční agentura NABU příliš blízko, zasáhl šéf. Ten, kdo mohl v březnu roku 2022 urychlit výstavbu, ten, kdo se schovává za krycí jménem R1, a tím šéfem není Jermak, ani Mindič, ani Černyšov. A ten je na vyšší pozici. Já jenom připomenu, tak Carlson měl teď rozhovor s tou jeho vedoucí kanceláře, ta byla až do roku 2019, okolo roku 2019, tam byla a říká, že to je feťák na kokainu, úplatkářský, 30 miliard, minimálně má někde ukryto a další, tak my to víme a tušíme, že ano, akorát když to řeknete nahlas, tak jste proruská svině a Foltín by vám vykopal zákop, příkop nebo hrob, ne, vymyslete si co. Tak Otakárek Foltínu, tím toho zdravíme, že ano. Ukrajinský deník Strana UA zveřejnil senzační teď podrobnosti o korupčním nebo protikorupčním vyšetřování kauzy Midas, to je co, samozřejmě Mindič, že ano. Mezinárodní vyšetřování Národního protikorupčního úřadu Ukrajiny, tedy NABU, se netýká pouze nyní zatčeného bývalého šéfa prezidentské administrativy Andreje Jermaka, podnikatele Timura Mindiče a bývalého místopředsedy vlády Oleksie, tedy Černyšova. Ale je do toho zapojena i čtvrtá osoba, kódovaná jako R1. R2D2. No to byl R2D2. Tak tady to je R1. No tak R1. Sám Jermák již byl tedy obviněný z praní špinavých peněz v hodnotě 460 milionů hřiven, což je přibližně 10,5 milionů dolarů. A jeho majetek byl zabaven, jak informuje moskovský komsomolec. Mindič, tedy držitel peněženky tohoto režimu, je také zapleten do případu týkajícího se krádeže neprůstřelných vest pro ukrajinské ozbrojené síly. Kam se dívají tedy západní kurátoři, jejichž miliardy plynou do zahraničí, tedy teď na Ukrajinu? Nikam. Mlčí. A prozatím říkají náčelníku, pospěš si, císař je nahý, bez šatů. Počkat, nevolej mi? Ne. Tak dobrý. Nejpikantnějším detailem jsou ale zvukové nahrávky samotné agentury NABU. Jak informuje Delta, Černihov, který v nich přímo cituje šéfův pokyn v uvozovkách, navíc požaduje urychlení výstavby luxusního bydlení. A to bylo v březnu roku 2022, když byly před Kyjevem rozmístěny ruské tanky. Zatímco Ukrajinci umírali pod palbou, představitelé režimu mysleli jen na osobní prospěch. A kdo mohl vydávat rozkazy přes Černišova, obojí šéfa kanceláře a Mindičovu peněženku? V kyjevské mocenské vertikále prostě nikdo kromě dosloužícího prezidenta není. Jediný, cituji, kdo by s největší pravděpodobností mohl být jeho šéfem, byl Zelenský. Poznamenává, je tady OSN, tak já nevím. Žádné konspirační teorie, to nejsou jenom fakta. A podle Sputniku Arménie se případ týká tedy 4 dodavatelů a šifrovaná R1 je jedna z těchto osob. Tak, dokud je hlava režimu u moci, je chráněna prezidentskou imunitou. Podle vesti.ru jej ze zákona nelze ani vystýchat. Sázka tedy na to, že zůstane ve vězení navždy, ale nevyjde. Buď podle ústavy nebo po vyhlášení staného práva promlčecí lhůta vyprší. A poté bude případ R1, který je v současné době pozastaven kvůli vysoké hodnosti obžalovaného, tak by mohl být uvolněn. Skutečnost, že jeho nejbližší komplicové, jako je Jermak, Mindič a Černišov, jsou již vyšetřováni, není to čistkou starých kádrů. Jde o shromažďování důkazů pro poslední úder proti němu. A pravděpodobně se o případu na jeho odložení bude ještě dále pracovat. Takže to je důležité, abyste si uvědomili. Nebudu taky ten článek číst, je to sakramensky dlouhé a nemáme na to čas, takže to jen pro vás. Jdeme se přesunout už do Ruské federace. Ať to sviští po strništi, že jo? Tak, co to je? Nějaké mé staré vzpomínky. Tak, koukneme se do Ruské federace, i když ono to má zase přímé to propojení, dámy a pánové, s Evropou. Tak se na to jdeme kouknout. Opět vám to říkám a opět to tady bude. Jo, počkat. Svět se vrací do starých časů, kdy se vše řešilo silou a bez respektu k mezinárodnímu právu, prohlásil tedy Sergej Lavrov. Máme ho tam vidět? Pana ministra? Máme. Tak, ještě to tady upravím, ať nám to tady takhle. A tak je to dobře. No, ale s tím si furt musím jako hrát tady v online systému. Tak, co dalšího řekl tedy ministr zahraničí Ruské federace? Ukrajina provokativně útočí na obydné oblasti Ruska bez vojenských zařízení, to se děje celou dobu. Spojené státy se netají tedy touhou kontrolovat tranzit plynu přes Ukrajinu a část chtějí také od Evropanů odkoupit tedy samozřejmě Nord Stream a obnovit jej. Američané, ale to už se ví přece roky, co to bylo vyhozeno do vzduchu, že Američané pak půl roku na to přišli s tím, hele, tak my bychom to když tak provozovali. Nejdřív to vyhodíme do vzduchu a pak si to jako zalevno koupíme a budeme na tom vydělávat na obchodu Ruská federace, Evropská unie. Vždyť je to logický, ne? A to přece všichni chceme. Že už to nebude tak levný, protože provize půjdou amíkům, tak to už tady zase nikoho asi trápit nebude. Ale protože to řekl velký strejda spoza velké mláky, tedy velké louže, že ano, spoza oceánku, tak asi Evropané zase sklapnou a pojedou v tom. Tak, Spojené státy se snaží získat kontrolu nad spoluprací v ropné oblasti, kterou Venezuela dřívně vedla s Rosneftem, nebo s Rosneftí. To je samozřejmé, protože Venezuela má největší zásoby ropy na planetě Zemi, nebo na Zemi, nebo na hrušce, na vejci, na placce, na kosočreci. Mě to je úplně úřití, jaký tvar má Země. Takže to je důležité, tedy terra, planetera, proto planeta, terra, ale to je jedno. Tak zkrátka proto unesl, nebo nechal unést, nebo administrativa nechala unést venezuelského prezidenta Nicolase Madura, že ano, a pak si tam nechali tam jako tu Dilmu Rousseffovou, jakože teda, jo, dobrý, a když budeš držet hubu a krok a budeš to dávat nám za prachy, tak to nějak půjde. No, a ono to nějak jde, že jo? Zase, síla. Trumpova administrativa se již sama, nikoli v rámci Bidenova dědictví, snaží ekonomicky potrestat Rusko a škody způsobené konfliktem v Perském zálivu na globální ekonomice pravděpodobně do roku 2026 se nenapraví, i kdyby byl tento konflikt nyní zastaven. Světová energetika utrpí nesmírné škody, pokud vypukne konflikt v Bab el-Mandebském průlivu. To jsou sdělení. Samozřejmě, ale vždyť jo, to jde, to je další cesta, neustále to budu opakovat, další cesta k velkému resetu. Ke zničení ekonomiky Evropy, tak, aby jsme byli totálně v řiti. A byl tady jenom skanzen. Pak se začnou bouřit ti, nebo ty miliony, jichž jsem byly narvány od roku 2014-2015, že ano, pod rouškou migrace a musíme pomáhat a wir schaffen das, my to zvládneme. Tak, ty se začnou bouřit a začnou se měnit hranice, přesně jak Barack Obama predikoval, nebo říkal, že to je velké přání Spojených států, kdy to bylo v roce 2011-2012, že vzniknou v Evropě nové státy s novými jazyky a v nových územích, nových hranicích. Takže evropský islámský chalifát je tady stále na pořadu dne. To nikam nezmizelo. No už ale my se přesuneme dál, koukneme se ještě v Ruské federaci. Tady jsou nějaký grafiky, že ano, nějaký žížely tady lezou. Tak se na to koukneme. Ruské LNG, tedy zkapalněný plyn, láme rekordy. Ale kam? Západní Evropa je znovu na plynové jehle, ale nám z východu Evropské unie budou ruské energie zakazovat? Takoví jsou to spojenci, ti západáci. A jak jsme hloupí, že se nepoučíme z historie? Dovoz tedy ruského zkapalněného zemního plynu LNG do Evropské unie dosáhl nového maxima a k dosažení plánu Bruselu postupně omezovat závislost na ruském plynu, tak se to nějak míjí. V prvním čtvrtletí letošního roku, tedy 2026, vzrostl import ruského LNG do Evropské unie o dalších 16%. Za první tři měsíce, leden, únor, březen, že ano, roku 2026 Evropa překonala čtvrtletní rekord v nákupech ruského LNG, především díky dodávkám do Francie, Španělska a Belgie. V loňském roce zaplatili země Evropské unie za ruský plyn, tedy z plynovodů, skoro 6 miliard euráčů a dalších skoro 7 miliard za ruské LNG. A tak válka na Blízkém východě, přitom závislost Evropy na dvou největších dodavatelích LNG, což jsou USA a Ruská federace, tak se to jenom zvýšilo. Podle Žalér Makaroviče. Energetická krize roku 26 ukazuje, že dokud se evropské země rozhodnou spoléhat se na plyn, musí zároveň přijmout i geopolitická rizika, která s tím nevyhnutelně souvisejí. Takže nám budou říkat, že se máme odstřihnout. My tady nesmíme mít levné, stabilní na dlouhodobých smlouvách zajištěné dodávky energonosičů, uhlovodíků, mine Polsko, Česko, protože jsme koncentráky, Slovensko a další. Ale to tvrdý jádro, ta první rychlost Evropy, my jsme dvojka, anebo počkat, dvojka je vlastně vyšší rychlost, tak já teď nevím, jak to je, pak budou ještě trojky a čtyřky rychlostní státy, tak o tom to zkrátka je, aby to tvrdé jádro rozhodovalo. I proto tedy federalizace, i proto se snaží uchopit tedy Evropská komise díky von der Leyen, nebo přes ní všechno zrušit právo veta a tak dále a tak dále. Dík už je to do očí bíjící. Ne, kapučíno ti nedám, kapučínko je moje. Tak, jdeme se kouknout na Marii Zacharovou. Tak, co, tady je tedy Zacharová, tak jak by to správně rusky mělo být, že ano. Tak, ale jelikož, nevím, kdo to překládá na stránkách velvyslanectví Ruské federace ve Slovenské republice, tak zkrátka tam je překládáno Zacharovová. Tady je tedy Zacharová. Tak, ale tak by to tedy mělo být správně. Maria Zacharová tedy reagovala na Merce, který se chystá pokárat Fica, Roberta Fica, za jeho cestu do Moskvy na Den vítězství. A německý kancléř zdůraznil, že Evropská unie oslavuje Den Evropy a uvedl, že Fica čeká rozhovor o návštěvě Moskvy. A Maruška nám k tomu řekla, nebo skázala tomu Kašparovi německému. Nebyl by žádný Den Evropy bez vítězství sovětského lidu. Byl by to jeden velký koncentrační tábor s plynovými komorami, kdyby samozřejmě rudá sovětská armáda nestrestala tyto zmetky, a když už teda bylo vyhrožováno přímo amíkům a Britům, že pokud nevstoupí na evropské území a nebudou osvobozovat společně, takže sovětské jednotky dojdou až ke kanálu La Manche, tak pak teprve se amíci z Brity rozhoupali a šli nám udělat Den D, a vy se na to můžete koukat v krásných filmech a můžete to obdivovat a můžete koukat na Zachraňte vojna Ryana a na další ty kraviny a můžete koukat na hrdinství amerických vojáků, třeba, jak se to jmenovalo, Bratrstvo neohrožených, seriál HBO, že jo, a nebo se můžete kouknout právě zase na film Hanební parchanti, Pankharti. Který je sice hodně nadnesený, ale. Já o žádné takové jednotce nevím. Zkrátka je to výmysl. Ale tam je to dobře podáno, tak se na to koukněte. Abych se na to taky mohl zase po letech kouknout, Hanební Pankharti. To bylo docela dobrý. A kdyby to takhle dělali všichni, kdyby je označkovali tím hákovým křížem, kudlou na čele, tak jak to udělal Brad Pitt tomu zmetkovi na konci, to by bylo něco jiného. To by se těžko pak ukrývali pod akcí Paperclip 40 000 nácků do USA, do celého světa, Latinské Ameriky a tak dále. No, ale jdeme se kouknout i dále. Koukneme se na DKX, tedy Dannyho Kolára. Jdeme se na něj mrknout. Něco tady taktéž od něj mám. A proč jsem to dal do světové... Z Gejropy vlastně nemáme nic, protože jsme ji vlastně prolezli s Ruskem a s Ukrajinou a i s námi. Takže jako přímo, jako tady citovat nějaký vemena zase z Evropské unie, Kaju Kalas nebo tu von der Leyen, von der Pfizer, to asi nemá cenu. Tak, zamyslete se nad tím a porovnejte tyto věty s tím, co žijete. Popřemýšlejte, co si zdá si toto zase toto náhodou neděje i s vašimi dětmi. Nemějte tedy zábrany přiznat si chyby, a nejsou to nejsou chyby, jen tedy nášlapné miny, které vám nastavil systém, nebo spíše nastrčil systém, který chce vaše děti a vaše území cikiné, ty kráso jedna. Peníze, majetky, školy, kulturu, všechno. Chtějí vám sebrat všechno, nám chtějí sebrat všechno, a my se bojíme o tom hovořit, protože tomu nemáme svobodu slova, píše Danny Kolár. Takže oni ve skutečnosti nechtějí dostat vás. Oni potřebují udělat konečně jednu velkou ráznou hrubou čáru a kompletně převzít moc. To je už je New World Order. A na to potřebují tedy úplně novou generaci. Takovou, která se nebude ptát na nic, která nebude nic pochybňovat. Generace, která bude odcizena, ukradena od svých rodičů, nebo svým rodičům po česky, která bude úplně závislá na autoritách, která se bude řídit výhradně jen umělou inteligencí. Oni nepotřebují mě ani vás. Oni chtějí všechny vaše děti. A my jim stojíme teď v cestě. Proto jsme problém. Jejich čas tedy přichází a děje se to už teď. A my jim to umožňujeme. Naší zase pasivitou. Píše Danny Kolár. Víte, že byl propuštěný z té roční, skoro roční vazby cyklinku, ale takhle ne u mě. Herdek. Takže to je důležité si uvědomit. Vy, abyste si to uvědomili. Když máte i ten Instagram, Pokud se zajímáte, řekněme, o konšpiračné teorie, pokud sledujete třeba s Nikolase Halšera, že ano, medika amerického, nebo Petra McCallugha, a nebo spousty dalších, tak už vám ten algoritmus nebude házet nějaký instaštětky a takovýhle kraviny. Ne, už vám bude házet algoritmus přesně tady ty věci, které chcete vědět. O grafenech, co způsobují. Spike proteiny, co způsobují z vakcín. Že jsou zničeny a mluví o tom přední italský patolog. Že všechny, které pitval, když měli tečku za zobání, chorťák virusákem vakcínou C19, takže mají úplně na kaši šišinku podvěsek mozkový, jo? Úplně rozdrcenou. A tam, to je to přece centrum, když se koukněte, tam možná někde sídlí, ne duše nebo vědomí, tam možná dostáváme, to je ten přijímací signál, nebo přijímací zařízení, kde máme získávat tu intuici, kde jsme možná propojeni s těmi dalšími těly astrální, já nevím, kolik jich vlastně všechno je, jestli jsou tři ještě, nebo pět. To je zatím úplně jedno, to pak musíte zkoumat každý zvlášť. Tak, že to mají úplně na kaši, ti lidé. A on z toho obvinuje spike proteiny, tento člověk. A když si tady dáme Martinovo e-mail, koukneme se na první stránku Peter M. McCallugh, je Yamaha samozřejmě, protože motorky jsou motorky, že ano, tak se na to koukneme, jsou to zase defocal points, prosím, šup, ono nám to nabídne překlad, ono to i přiloží, Hantavir, iluze přesnosti, molekulární diagnostika, hanťáka virusáka, že ano, a spousty dalších, takže jako můžete studovat. Že to je další podvod, už je snad každému jasný. Komu ne, tak tomu ani není tak nějak pomoci. No. Tak se koukneme přímo k ním na stránky, že ano. Co tady máme? 23. květen, to je loňský rok, to nás nezajímá. Před 13 hodinama informátor ze CIA. Původ covidu utajovali vysocí manažeři CIA a DNI a doktor Fauci. 20-letý veterán zase ze CIA potvrzuje, že Fauci a CIA záměrně co? Zase lhali. Tajili původ covidu. Ale v laboratoři. Takže všechno tady najdete. Jo? Smrtelné chyby WHO, za hranicemi porušení, zkrocení hrozby hantaviru pomocí favipiraviru. Co to je? Jako je tady toho hodně, jako to můžete odebírat vy a můžete to sledovat. Nemusíte třeba si zakládat tedy Instač a další věci. Můžete sledovat defocal points. Jo? Můžete spousty dalších. Takže tam se můžete koukat. A ještě tu mám něco, Akta X, to je myslím ze Slovenské republiky opět. Takže asi budu zase tlumočit simultánně. Tak se na to koukneme. Bill Gates představil plán globálního digitálního zotročení s tím, že vaše identita i moje bankovní účet a tělo se musí spojit nakonec v jedno. Před publikem složeným ze světových lídrů a technologických magnátů vyzval samozvaný globální car v oblasti zdravotnictví Bill Gates otevřeně tedy k úplnému propojení biometrických digitálních identifikačních dokladů, osobních bankovních účtů, platebních systémů, monitorování zemědělství a centralizovaných zdravotnických záznamů a prezentoval to jako nezbytný pokrok pro bezpečnost a zdraví lidstva. Tak, no neberte to, dík je to tak skvělý, že jo? Co vy na to? Digitální koncentrák, když na to upozorňuji jenom já, už takové roky, že to chystají propojit. A že na to máte knihu. Dystopickou, scifárnu, vědeckou fikci. Limes Inferior od Januše Zajdela. Už jste si ji sehnali? Za pár kaček? A načetli? limes inferior, tedy to je stav limitní rovnající se skoro nule, nebo prakticky nule. Limes inferior by to mělo znamenat. Na konci se to rozbíte a vůbec rozuzlení té knihy. A Dáňuška nám tady chrápe, chudinka, já tady na ní svítím, nedopřeju jí kouska klidu, tak já to zhasnu, abych na ní nesvítil. Tak už jsme stejně na konci pořadu. Hold, budu mít ten teď víc odsvícený odbličej od toho přísvitu kamerky, ale nevadí, nejsme v televizi. Mě to je uprčic a můžu to klidně vypnout tu kameru, kdyby to někomu jasně vadilo. Takže pojďme se na to kouknout, jo. A fakt tu knihu Limes Inferior vám doporučuji, levneknihy.cz, to mají tamhle nakladně nějakou pobočku, ale asi kdekoliv po republice jsou rozmístěny v těch obchodních takových těch centrech a krávovinách, mají asi pobočky, tak se na to zeptejte. Většinou to mají v šuplíku. Jo, na tu knihu se musíte zeptat, jako jsem to udělal já. Koupil jsem jich tenkrát 6 nebo 7, dovez jsem je na sraz, no, a stěží jsem uchoval jednu, abych ji měl doma. Ale fakt vám ji doporučuji. Limes Inferior. Tak, také bych vám mohl doporučit samozřejmě knihu. Teď si někdo psal, jestli tady stále ještě. Ano, stále tady samozřejmě jsou knihy, abyste se dozvěděli o pozadí druhé světové války, jak to všechno probíhalo, tak stále tady mám knihy Nikolaje Viktoroviče Starikova, Kdo přinutil Hitlera přepadnout Stalina. Samozřejmě tu mám i další knihy, že ano. A státní symboly a státní suverenita, to je od vnitřního prediktoru svobodně sociálně spravedlivé Rusy a další. Ale jdeme se kouknout na další, co Gates říkal. Další oblastí, ve které Indie vede, ale do ní, do jejíž rozvoje se můžete zapojit i vy všichni, je digitální veřejná infrastruktura, řekl tedy Gatesů účastníkům setkání. Žádná země, pokračoval, není schopna vyplácet státní dávky a distribuovat je tak efektně a účinně jako Indie. Člověk by očekával, že to budou dělat bohaté země, ale ve skutečnosti tomu tak není. Tato základní struktura, která začíná identitou, bankovními účty a platbami, je tedy naprosto zásadní. No a pokračoval tedy a s patrným uspokojením popisoval, jak se tento základ v úvozovkách totálního digitálního ostrovství již rozšiřuje do všech oblastí lidského života. Jdeme na něj dál, na Vykuka. A tak v rámci této návštěvy nyní sleduji, jak se tato základna rozšiřuje. Rozšiřuje se v zemědělství prostřednictvím profilů zemědělců, abychom pochopili, co potřebují a mohli jim poskytnout poradenství. Rozšiřuje se o zdravotní záznamy, abychom mohli lidem pomáhat nejen s infekčními chorobami, covidák a hanťák, ale také s výzvami, které nás čekají v budoucnosti v souvislosti s nárůstem neinfekčních onemocnění. A rozvoj těchto digitálních platform nám pomůže řešit i klimatické problémy. Takže je zde prej překlad pro ty, kteří se stále drží svobody. Abyste tomu rozuměli, každý občan bude redukován na jediný sledovatelný datový úzel. Vaše biometrická identifikace, tedy vaše peníze, nákupy, vaše lékařská anamnéza, výnos vaší třeba firmy nebo podnikání, anebo jenom výplata, vaše strava, vaše pohyby a vaše uhlíková stopa, to vše bude sloučené do jedné neporušitelné, řekněme, účetní knihy kontrolované vládami a jejich soukromými partnery. A to je čistý fašismus, dámy a pánové, korporátní. Kritici tento objev, nebo také Mussoliniho fašismus, kritici tento projev tedy okamžitě označili za dosud nejvýraznější podporu globálního technokratického panoptika. Takže pod záminkou pomoci zemědělcům a boje proti nepřenosným nemocem a klimatickým problémům by systém, za který se Gates zasazuje, poskytl úřadům a korporacím, to bych potrhl dvakrát, takže ještě jednou, korporacím přehled v reálném čase o tom, co kupujete, co jíte, kam chodíte a zda vaše tělo splňuje jakékoliv ukazatele, které v daném týdnu prohlásí za zdravé anebo udržitelné. Tak, kolik máme natočeno? Hodina a 4 minuty. Já si myslím, že by to mohlo stačit, dámy a pánové. Článek je samozřejmě delší, vy si ho na akta.x.cz najdete, je z 12. května, abyste to mohli šířit, načíst, vzdělat se, že ano, protože nelze to jenom rozposílat, lidi musíme varovat. No, jak z toho ven? Je cesta, jsou cesty. A nechci končit špatně zase tady tím světovým koncentrákem digitálním. Je to zkrátka varování. Když profesor Petr Staněk vás varoval 1000krát a říkal, že buď se probudíme a změníme ten systém, já to tady mám. Jsou to 3 minuty. Pardon, musel bych to tady zase dohledat i video, mám to samozřejmě když tak přichystáno zvukem, ale to není takové ono, tak museli bychom to tady najít někde na YouTube. Tak počkejte, tak Martin to stejně na YouTube asi nahledal, vyhledal, takže tady máme profesor Staněk, svít, teď potřebuji svítit, profesor Petr Staněk. Píšu dobře? No, píšu blbě. A ještě tam mám kurzor, takže vidím kůlový. Martine, změna systému. Změna systému. Ono to už je několik let staré. To není ono, 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 to taky není ono. A já to tady zkrátka teď nenajdu, ale vím, že jsem to někde vyštrachal a vím, že to tady mám, ale vím, že taky je problém to nacpat do toho vysílacího pořadu, protože bych to tady, zkrátka Petra Staněka, profesora inženýra Petra Staněka, CSC, kandidáta věd, vám doporučuji. Doporučuji všemi s 5 hvězdičkami. S 5. Pravidelně jednou za měsíc vychází tak 2hodinový povídání a odpovědi na otázky u Peti Bureše, profesor Staněk a další, takže se nám na to taky můžete kouknout, jo? Ale tu změnu systému, já to teď nenajdu, dám si za úkol, že to do příště najdu a budu to pouštět i obrazem, i když ten zvuk je taky, no, jako... Tam je důležité, co pan profesor říká, abyste mu naslouchali, ne abyste ho poslouchali. Proto já budu rád, když budu mít naslouchače a naslouchačky a nazírače a nazíračky. A ne, že budete poslouchat na slovo. Já chci, abyste měli otevřené oči a otevřenou mysl. No už, dámy a pánové, tak to tady necháme být, nebudu to tady dávat, nebudu to teď hledat. Mějte se krásně, děkuji za šíření, děkuji za sdílení, děkuji za podporu, ať už Svobodného vysílače, Studia Karina Odyssey, anebo tím, že dáte odběr a sledování, já nevím, co všechno, jak se tomu nadává na YouTube, ať tam zase tak moc kovaný nejsem, tak abyste se na to mohli zadívat a vynadívat a abyste to tady mohli, tady vidíte, bez cenzury, tak se na to tady poukněte, zatím je tady 19 odběratelů a jsem je za ně stejně rád. Už někteří píší, tak jsem jim tady takéž to odpovídal, nějak neuměle, taky v tom ještě moc kovaný nejsem. Tak zkrátka, takhle se to má. A tady můžete samozřejmě hledat, aha, já nejsem přihlášen, tak počkejte, počkejte, já nejsem přihlášen. Můžete samozřejmě hledat na studiu Kadaň tady na Odyssey. Čekejte, já vám to tady dám. Nahrávky. To je stránka mého kanálu. Na mojí kanalizaci se tady můžete kouknout. Tady už mám 2500 sledujících, takže za ty též děkuji. No už, dámy a pánové, toť už opravdu vše. Mějte se krásně a zase něco pro to dělejte, jak říká Martina Kociánová, protože nikdo jiný to za vás neudělá. Tak jo, a díky samozřejmě za podporu Filipovi, Pavlovi, Milanovi, Co tady mám Haně a Marii, ještě musím kouknout, jestli tam nejsou noví, nebo jestli se to nezměnilo, už jsem zase na to dlouho nekoukal. Tak, není, zkrátka ten text tady mám připravený už několik týdnů, takže když tak to zaktualizuji. Tak jo, díky moc, mějte se krásně, děkujeme za podporu, abych mohl vysílat i dál. A vydávejte tedy odběr, ať už na YouTube, nebo o to vás poprosím, nebo na samozřejmě na Odyssey. Mějte se krásně a zdravím vás. Co dáme za rozlučku? Nevím, nic. Znalosti? Taky ne. Půjčovnu? A tak si dáme půjčovnu. Tak jo, půjčovnou skončíme. Půjčovna masa.
Když všichni lžou,
zajímavý seriál.
Tak říkat pravdu není jen akt vzpoury. Je to přímo revoluce. Je třeba dobře si to rozmyslet, protože pravda je zbraň. Hledat pravdu, to chce víc než jen třídit data. Musíte pátrat i v sobě. A jít do hloubky, ať vás to zavede kamkoliv. Protože na všechno se jednou přijde.